Jepler Adatlıq Radiosu. Ertiriniz xayirli bolsun, hormatly radio dinleyijiler. Şu 2015-nji ýylyň 11-nji dekabry hepdeniň anyny güni. Habarlar gündeligimizi Pragadaky studiýadan men Gözel Alparyaryn. Şuňky programamyzda Türkiýanyň prezidenti Recep Tayyip Erdoğan 9-njy dekabrdan Karada Irak Kurdistan regionynyň lideri bilen duşuşdy.
Hazakam Sardoniki Türkiýe okey. Men şu gün huzur çagy bolan mester.
Türkiýanyň merkezi harby ýol başçylygy töweşiji bolmakda guman edilip, şol ýurdun Siýer bilen serkedinde tutulan 909 adamdan 60-dan gowragynyň türkmenistanlylardygyny aýtdy.
Olaryň Siýeriýede hereket edýän jeňçi toplara goşulmak üçin serhetden geçmäge taýýarlanandyklary çaklanýar.
Türkmenistanyň beýtaraplygynyň dabaratyna gatnaşmak üçin ýurda çağırylan daşary ýurtdaky mehmandaryň baryp başlamagy ýurdun transport ara gatnaşygyny kynlaşdyrdy.
Yerli reislerin Rasçaniýasynyň ýumundan aýdylmazdan juda bolýarlygy sebäpli.
Şuň biz bu we beýleki temalarda çekmejek durup geçeriz. Programamyzyň esasy bölegine başlamazdan ozal täzelikler bilen tanış bolun. Orsiýa döwletiniň Siýeriýede prezident Başar al-Asadyň rejiminiň siýasy garşydaşlaryna garşy etnik arazsalaýyşlary geçirýänligi barada Türkiýe tarapyndan öňe sürilen aýyplamalary ret etdi. Orsiýanyň daşary işler ministrliginiň metbuat wekili Mariýa Zaharowa 10-njy dekabrdan çykyşynda aýyplamalaryň esassyzdygyny aýtdy. Zaharowa Ankaradan eşidilýän soňky çykyşlar halaşsyz gahary ýada salýar diýdi.
Последние эти заявления, они, которые мы слышим из Анкары,
Türkiýanyň premier-ministri Ahmet Davutoglu 9-njy dekabrda çykyş edip Orsiýada demirgazyk Siýeriýede etnik arazsalaýyşlary geçirmekde aýyplapdy. Davutoglu Moskwanyň yerli türkmenleri we sünni musulman ilaty Latakiýa regionundan gysyp çykarmagy synanşýanlygyny aýdypdy. Ankaranyň we Moskwanyň arasyndaky gatnaşyklar türk güýçleriniň Orsiýada uçaryny oka tutup ýere gaçyrmagynyň ideýany dartgynlaşdy. Türkiýe Orsiýada uçaryny öz howa giňişligini bozanlygyny aýdýar. Orsiýada uçaryny bir pilotunun öldürülmegi Moskwanyň Ankara garşy ykdysady sanksiýalary giýizmegine sebäp boldy. 10-njy dekabrda Norwegiýanyň we Şwetsiýanyň paýtagtlarynda geçiriljek dabaralarda 2015-nji ýylyň Nobel laureatlaryna bayrak goşurlar. Tunisiň Milli Dialog ýörtlügi öz ýurdunda demokratiýany gurmaga beren ýardam üçin syýlaglanan paraýhatçylyk boýunça Nobel bayragy Oslo'da goşurlar. Stokgolmda edebiýat, himiýa, fizika, medisina we ykdysadyýat boýunça bayraklar şu ýyl syýlaglananlara dabaraly ýagdaýda beriler. Owanistanyň gorunmak ministrligi Talibanyň söwüşçüleriniň Kandagarda ýurdun iň uly harby bazalarynyň birinden hüjümünde 50-den gowrak adamy öldürilenligini aýtdy. Ministrligiň 10-njy dekabrda çap eden beýannamasynda ölenleriň arasynda 38 raýatyň owgan goşunynyň 10 eskeriniň we 2 polisiýa ofitseriniň bardygy aýdylýar. Şeýlere wepat bolanlaryň arasynda aýallaryň hem çagalaryň bardygy bellenýär. 8-nji dekabrda akşam başlanyp 24 saatlap dowam eden hüjümde Talibanyň 11 söwüşçüsiniň hem öldürilenligini ministrlik habar berdi. Iranyň saglyk ministri Hassan Gazizadeh Hashemi ýurtda doňuz dümewiniň tutuşmagy zerarly geçen aýyň dowamynda adyndan 42 adamyň ölenligini aýtdy. Virus sebäpli ölenleriň sany soňky 24 sagatyň dowamında sanyň üstüne ýene 6 adam goşuldy. Hashemi'niň 10-njy dekabrda aýtmagyna görä ölen 33 adam ýurdun günorta gündor bölegünde ýerleşýän Kerman vilayetinde ýaşapdyr. Bu ýerde ýene 600 çemesi adamy virus ýokuşup olar keselhana düşüpdir. Iranyň resmileri adamlaryň doňuz dümewinden ölümi bilen bagly ýagdaýlaryň Iranyň Azerbaýjan, Pakistan we Awganistan bilen serhetdeş vilayetlerinde ýüze çykanlygyny aýtdylar. Türkiýanyň prezidenti Recep Tayyip Erdoğan demirgazyk Irakdaky türk goşunlarynyň daşyndaky dawany çözmek boýunça diplomatik tagallalaryň çäginde 9-njy dekabrdan Ankarada Irak Kurdistan regionynyň lideri bilen duşuşdy. Erdoğan we Kurdistan regionynyň prezidenti Masud Barzaniň terrorizme garşy görüşde hyzmatdaşlygyň zerurlygyny maslahat edenligi habar berildi. Türkiýe şeýle hyzmatdaşlyk maksatly demirgazyk Irakda öz harbiýlerini yerleşdirenligini we kurdlaryň peşmerga güýçlerini İslam devleti toparına karşı sövüşü Çin türgünleştirgenliğine aydar. Prezidentlerin iki çak kepleşiklerinin mazmunu məlim edilmedi. Emma Erdoğan Al Jazeera telekanalı bilen sökötteşliğinde Türk koşunlarının Irak'ta yurdun liderinin 2014 yılda eden xayişi önce yerleştirilenliğini məlim etdi. Afganistan'ın Aqtau qulluğunun yol başçısı ve Xopçuluk Önçü Milli Müdiriyetinin başlığı Rahmetullah Nabil öz vezipesinden çekildi ve öz kararını Prezident Ashraf Ghani ile siyasi qapma qarşılığın sebep bulunluğuna etdi. Nabil vezipesinden çekilmenden bir gün ön Facebook sosial ulamındaki öz sahipasında Ghani'nin 9 dekabrda Pakistan'dan saparını berkten kaydetti. Pakistan'ı Taliban'ın Afganistan'daki sövüşücülerine yardım vermekte tanqid eden Nabil Sharif 9 dekabrda eden çıkışında Afganistan'ın düşmanları Pakistan'ın hem düşmanlarıdır deyip aydın sözlerini yansaldı. Hormatlı radyo dinleyicileri, siz günün ve sağlığın kabr tezirlikleri ile tanış oldunuz.